Op donderdagaande gesels ek altyd met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is, hulle loopbane en ook wat hulle dink wat tans in die land gebeur. My gas vandag is Sean Rademeier, hy is die uitvoerende hoof van Multinet Home Loans. Dit is 'n firma wat voornemende huiskopers help om 'n verband te kry. Sean, baie welkom by die program. Ek neem aan dit gaan maar broekskeer op die oomblik in die eiendomsbedryf, maar soos baie ander bedrywe wat ook op die oomblik stil staan, koop mense nog huise?
Jy weet, Ryk, ons het eintlik gedink dat die mark gaan vir die volgende 3 maande heeltemal stil wees. Maar jy weet, die teenoorgestelde het eintlik gebeur. April was 'n verskriklike slegte maand vir die mark, maar Mei het iewers skielik weer opgetel, amper tot by 2019 se nommers.
Is dit weens transaksies wat in die pipeline was, of is daar nuwe transaksies ook betrokke?
Nee, dis nuwe transaksies. So al die ou transaksies in die pipeline wagte geregistreer te word. En dis waar die pyne is eintlik in die mark, want die aktekantoor het nog nie daai ou pipeline laat registreer nie. En dis waar ons geld vandaan kom. Jy weet, die banke betaal ons uit en die agent eiendom uit wanneer die verband registreer. Maar in terme van nuwe verkope lyk dit nogal goed.
Dis baie interessant om te hoor, want enige persoon wat 'n nuwe eiendom koop, kommersiële eiendom, residensiële eiendom, 'n beleggingseiendom, moet eerstens vertroue hê in die toekoms om dit te doen, want jy gaan 'n groot hoeveelheid skuld aan. So dink jy daar is meer vertroue in die mark as wat baie mense dink?
Ek dink die mense wat in die mark is op die oomblik, wat weet hulle bedryf is nie so aangetast soos wat ander bedrywe soos die toerisme en daai. Hulle sien hierdie oomblik as 'n potensiale beste tyd om 'n huis te koop. Jy weet, ek kan vir jou sê, in 2019, om 'n miljoen rand se huis te kon koop, moes jy R32,000 'n maand verdien, jy en jou vrou of wie ewer saam met jou in huishoud is. Nou is daai R26,000. So uitgeval met 20% wat jy moet verdien om 'n miljoen rand se huis te kan verdien.
Is dit omdat die rentekoers so skerp geval het?
Dis omdat die rentekoers geval het, ja. En wat nou gebeur is, waar mense gewoonlik 'n huis van 'n miljoen rand gehuur het, hulle kan nou daai huis koop en minder betaal as wat hulle op huur betaal.
Ja, dis baie interessant. En die banke is natuurlik op die oomblik in 'n interessante posisie, omdat daar verwag word dat hulle lenings aan klein ondernemings moet gee. So daar's druk op hulle winsgrense, maar val die banke oor hulle voete om daardie eiendomme te finansier?
Kyk, die banke het verseker bietjie meer teruggetrek as wat hulle gedoen het 3 maande terug. So jy kan sien dat die banke weet dat daar gaan baie van ons kliënte wees wat in die toekoms nie hulle verbande kan betaal nie, en ek dink hulle beplan daarvoor. Maar ons sien nog steeds baie goeie wat ons noem in Engels conversion ratios. So jy weet, ons het gesien so 3 maande terug, jy weet, van 10 lenings wat ons ingesit het, het 60% van daai lenings was geaanvaard deur die kliënt. So hulle het eintlik die lening gevat. Ons sien nou ons sit op 50%. So hy het 10% gedaal, maar hy's nie waar ons in 2009 en 2010 was na die groot ekonomiese resessie waar hy geval het na amper 30% toe. So ons het sien nog baie goeie, die banke is nog gewillig om lenings uit te gee.
En deposito verwagtinge, watse deposito's verwag die banke nou vir iemand wat 'n huis koop om te betaal?
Ja, ons kyk altyd na daai wat se deposito's die banke vra. En jy weet, die laaste, net so voor die COVID-19, het die banke meer en meer 100% lenings gegee. Maar ons kan nou sien die banke vra nou weer 95% tot 90%. So die kliënte gaan moet werk om 'n 5 of 'n 10% lening of 'n deposito te hê op die huis.
Ja, dit is baie interessant. Baie mense koop huise om uit te verhuur. Mense noem dit 'n beleggingseiendom, is gewoonlik woonstelle en dis meer. Sien julle nog aktiwiteit in daai deel van die mark?
Ryk, hy het so 'n bietjie afgeneem, maar ek moet vir jou ook sê, daai kliënte kyk ook ver vorentoe in die toekoms. So hulle verstaan, hulle kan nou eiendomme kry teen 'n baie goeie prys waar hulle 6 maande terug amper 100,000-200,000 rand meer sou betaal het. So ons is in hierdie mark op die oomblik waar die rentekoers is laag. Mense kan dit bekostig nou, waar hulle nie altyd dit kon bekostig nie, en die huispryse daal so effens. Hy gaan nie heeltemal, jy weet, ons sien nie 'n 20-30% daling nie. Ons sien so 4% daling van Mei tot April. Maar daar gaan definitief sekere mense wees wat hulle huise vinnig moet verkoop, en dit gaan opportunities wees vir mense in die toekoms.
So jy sê dit is 'n baie goeie kopersmark op die oomblik.
Absoluut. Ek dink as jy 'n bedryf is waar, jy weet, soos versekerings en daai mense wat, jy weet, jy kan dink aan die versekeringsbedryf. Mense ry nie meer met hulle karre op die pad nie. So hulle eise verhoudings kom nou ver af. En dit beteken dat daai mense gaan nie sommer hulle werk verloor nie. En dit help ook wat daai mark nou uitgaan en huise koop. En dis versekerde kopersmark, ek kan dit vir jou sê.
Maar Sean, Multinet is 'n interessante besigheid en dit help kopers om verbande by banke te kry. Hoe het jy in hierdie bedryf beland?
Ja, so bietjie oor die bedryf. So ons doen amper 50% van die hele land se verbande, die origination bedryf. En wat ons doen is, ons vat een applikasie en ons gaan na al die finansiële banke in die land om vir hulle te vra, jy weet, geef ons 'n lening vir die kliënt en ons gee die kliënt dan die beste opsie. En wat daar ook gebeur is, die banke kompeteer vir daai kliënt. So hulle kry ook die renterkoes met ons. Hoe ek daar opgeëindig het, ek was eintlik in die versekeringsbedryf en ek het oorgekom met een van die originators om hulle versekering besigheid te bou en van daar af het ek maar net in die mark geïntegreer.
Ek is seker jy was nou nie 'n laaitjie op hoërskool en gedroom van hierdie bedryf nie, maar dit wys jou hoe wat se snaakse draai die lewe vir 'n mens instuur en hoe jy opeindig, want hierdie is 'n baie interessante bedryf.
Dis verskriklik interessant. Jy weet, dis een van daai bedrywe dat mense nie regtig verstaan nie, maar as hulle hom gebruik, dan verstaan hulle die waarde wat hulle kry uit wat ons vir hulle gee. Jy weet, ek het begin na universiteit het ek gegaan in versekering in en ek het nie regtig gedink versekering was my bedryf nie. Maar jy weet, soos wat ek gegroei het, het ek met meer en meer mense in die bedryf en die arms van die bedryf begin praat en dis hoe ek in huisdierings ingekom het.
Wat was jou heel eerste werk?
Ek was letterlik, ek het versekeringspolisse verkoop oor die foon.
In 'n inbelsentrum?
In 'n inbelsentrum, ja. Dit was, ek dink my ouers wou gehad het, ek moes een of ander MBA gaan doen het en regtig goed geswat het en net in 'n CEO posisie ingestap het, maar dit werk nie so nie. En dit was dit was die beste leerskool wat ek kon gekry het. Ek het van die grond opgewerk in daai maatskappy en toe van daar af het ek uit in die mark ingegaan.
Dis 'n baie interessante bedryf daardie. Jy moet maar hare op jou tande hê want mense raak soms onbeskof ook, maar dit leer vir jou lesse. Jy het nou net gesê dit was 'n goeie leerskool. Dink jy nog terug aan daai dae?
Jesus, die ryk. Ek baie hoe ek gegroei het in daai maatskappy. Hulle is een van die grootste versekeringsmaatskappye in die land. Hulle besit soos Auto & General en Verseker, First Woman, Dahl Direct. Mm. En ek dink baie terug aan die dae en die wat ek geleer het uit daai maatskappy uit. En nou ek besit my eie maatskappy nou en baie van die goed wat ek in my eie maatskappy doen is wat ek by hulle geleer het oor die 10 jaar wat ek daar was.
Ja, dis baie interessant. Maar ons lewe in interessante tye. Die wêreld om ons verander baie vinnig met die virus se risiko's en ook die regering se strategie en planne om die verspreiding daarvan te bekamp. Wat maak jy van die regering se hantering van hierdie virus?
Kyk, ek dink in die begin, soos wat jy weet, was ons almal baie trots oor hoe hulle dit gehanteer het. Ek dink hy het so bietjie soos wat die lockdown aangegaan het hy bietjie sekere van die goed wat die regering gevra het net nie sin gemaak nie. En ek dink dis waar ons dit verloor het. Ek kyk na ons bedryf, jy weet ons is baie naby aan die agentskappe en hoe hulle moes uitgaan om met kliënte te praat en hulle kon nie tot level 2 kon hulle nie werk nie. En gelukkig, jy weet, het hulle nou op level 3 uitgekom en hulle kan nou weer huise verkoop en laat mense kan, jy weet, huise sien. So ek was baie gelukkig in die begin. Maar ek moet sê, daar was seker van hierdie klein goedjies wat uitgekom het, wat ons net almal kwaad gemaak het.
Ja, ek dink dit is 'n tamelike algemene perspektief. Maar jou besigheid, natuurlik mense raak baie bekommerd as daar sulke risiko's hang oor 'n besigheid. Wat het julle gedoen om 'n bietjie daai risiko's te verskans?
Kyk, ek dink soos enige besigheid, jy moes dadelik koste sny. Jy weet, enige iets wat glad nie deel was van jou besigheidsplan voor COVID-19 nie, moes uitgesny geword het. Een van die goed wat ons regtig gehelp het was die banke. So die banke het ons gehelp om sekere van ons besigheid wat nog in die pipeline was, hulle het ons gehelp om daar uit te betaal. Maar ons grootste frustrasie is dat ons staat wat die deeds office of die akte kantoor hanteer, hulle voel nie dieselfde pyn nie. Ons word nie betaal as daar nie 'n registrasie deurgaan nie. En hulle kry hulle salaris elke maand. En ek dink dis die grootste probleem wat ons sien hierso vir die bedryf, die real estate bedryf, as ek dit so kan sê, is dat ons wil seker maak dat ons 'n werk kan doen, maar dan ons kort die staat om ons te help sodat ons daai kommissie kan verdien.
Maar dink jy soos dinge nou lyk, julle kop is deur?
Kyk, ek dink die grootste stryd gaan nou kom Junie en Julie. Die aktekantore maak oop en toe, jy weet soos wat hulle virus iemand kry wat die virus het, moet hulle toemaak en dan die hele plek skoonmaak en dan stop het weer die registrasies en dan moet hulle weer gaan om verklaringssertifikate te kry. So ek dink ons grootste stryd kom nou in Julie. Dis wanneer mense se geld wat hulle opgebou het om hulle maatskappye te aanhou te bestuur gaan opraak. Ons is in 'n baie goeie posisie. Ons kan gelukkig, jy weet, ver na dit aangaan. Maar ek dink ons gaan kan sien Pam Golding al klaar praat oor hulle moet meer koste sny. En dis net omdat die aktekantoor nog nie daai deals wat in die pipeline is deurkry nie.
Dis 'n baie interessante scenario en ek dink baie ander ondernemings staar dieselfde tipe van uitdagings in die gesig. Dit gaan 'n baie interessante Junie, Julie en ek neem aan Augustus ook wees. Maar Sean, dit is stresvol. En wat doen jy 'n bietjie op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deure agter jou toetrek om 'n bietjie van daai stres ontslae te raak?
Ja, kyk, ek geniet fietsry. So ek het gelukkig hier by my huis het ek 'n kamer waar ek my fiets op 'n wiel gesit het en ek kan gaan trap as ek bietjie stres het. Maar gewoonlik spandeer ek dit met my familie. My kinders is nou hulle doen homeschooling, so ek is nou 'n besigheidsman en 'n onderwyser. So daar's nie meer tyd wat ek kan gaan fietsry nie.
Ja, ek moet vir jou sê die onderwyser wees is ook 'n baie interessante dinamiek. Veral as die ouers weer moet gaan leer wat hulle kinders nou 'n paar grade voor hulle moet leer.
Reg, ek moet vir jou sê 'n graad 7 wiskunde eksamen is my dood.
Wat het jy in graad 7 vir wiskunde gekry?
Ja, ek kan nie eens onthou nie.
Sean, hoekom dink jy ry so baie senior mense fiets. Daar is so baie sporte daar buite en ons gesels elke donderdag aand met sakeleiers in die land en 80% van hulle ry fiets en nie net om die blok nie, doen behoorlike wedrenne en dis meer. Hoekom dink jy is fietsry so aantreklik?
Want ek dink ek onthou, jy weet ek is nou kom ons noem dit die jonger generasie. Ek onthou toe my pa in besigheid was en hulle manier van sport fiets was golf. En golf is baie lekker, maar dit vat soveel tyd uit 'n mense se dag uit. En ek dink baie mense van golf af het gesê maar fietsry hou jou fiks, jy kan nog steeds dit saam met jou kliënte doen. En jy weet dit is letterlik as op 'n Saterdag as jy ver gaan ry, is dit 3 ure, dan is jy terug by die huis. En ek dink dis wat gebeur het en meer mense het dit as 'n sosiale aspek gesien en nie net alleen gaan ry op 'n fiets nie. So dis vir my verskriklik lekker om my kliënte te nooi na 'n fietswedren toe wat ons oor 3 dae doen en dan kom ons terug. Ek dink dis die grootste rede. Fietsry het die nuwe golf geraak.
Ja, dit is kyk ek is self 'n groot fietsryer, maar is ook net so lekker om op haar eerste bof die dryf van die dag te slaan. Dit roep jy elke keer terug. Maar Sean, dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte met jou Junie en Julie en hooplik gaan dinge daarmee heelwat beter in Augustus. Maar dit was Sean Rademeier, hy is die uitvoerende hoof van Multinet Home Loans. Net voor ons groet, Driekus Kombrink van Capicraft is nog op die lyn. Driekus, interessante storie vandag is dat Absa het sy borskap van die PSL, dis die groot sokkerkompetisie in Suid-Afrika, na 13 jaar gestop, dis 140 miljoen rand borskap. Dit is, is dit 'n teken van die tye, of hoe interpreteer jy dit?
Ja, dit en ek dink spesifiek die borg, jy weet, sit in 'n moeilike posisie. Dit het nie goed met Absa gegaan voor dit nie, wel in vergelyking met die andere banke nie. Hy het swaarder getrek as die ander banke, wat markandeel aanbetref en so meer. Daar's bestuurskwessies gewees en so, of dinge het net nie lekker aan mekaar gekom daarby Absa die laaste paar jaar nie. En so en nou, jy weet, hierdie ons gaan sit met enorme slegte skuldprobleme oor die volgende paar maande, kwartale, dalk jare, soos dit vroeër in die program gesels het. En ek dink net hulle probeer koste bespaar waar hulle kan. Is dit dalk 'n sterker maatskappy was wat in 'n sterker posisie was, dan sou dit dalk beter nie het. Maar ou moet ook vra wat is die voordeel daarin? Jy weet, ou dalk 'n etiese of 'n morele verpligting om aan te hou om jou borgskappe te ondersteun, maar ou moet ook besef daar's nie veel voordeel daarin om hierdie borgskap te los op die oomblik nie, want daar's hulle kry geen reklamevoordeel nie. Daar word nie wedstryde gespeel op die oomblik nie en gaan ook nie vir 'n geruimheid wees nie, nee.
Ja, dis sekere realiteit ook vir baie ander sporte. Wat afhanklik is van borskappe is, ek weet die hele media is afhanklik van bemarking en dis gewoonlik die eerste lyn wat baie ondernemings sny as dit begin met moeilik gaan.
Absoluut, absoluut. Reik, en wie is volgende? Dis die vraag, nê? Nee.
Ja, dis ek dink die uitkring effek van hierdie hele COVID virus en die inperking gaan nog baie jare met ons wees en ek dink ons praat nie eers eintlik oor sportsoorte en vermaaklikheid nie wat want dit is nie so pertinent nou in ons lewens nie.
Ja, maar jy weet aan die begin van die virus het ek gepraat van eerste ronde effekte wat dadelik in die mark ingeprys was. Daar's tweede en derde ronde effekte wat ons gaan sukkel om vir lank te pyl in die mark en wat die mark nog moet inprys. So ek dink ja, ek dink dis dinge waar ons nog gaan gesels in komende programme.
Trekkers, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Trekkers Kombrink. Hy is van Capicraft. En 'n potgooi van hierdie program gaan so binnekort beskikbaar wees by moneyweb.co.za. Klik net daar op die radioskakel en RSG Geldsaake is daar. Maar ongelukkig moet ons groet aan Anoulou Leroux en Caldora Naidoo vir die inhoud gesorg. Sunshine Motibane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.